بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا كريم. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، الله أنا سميشا وإسلام ومؤمني وجامبو هيلي كبوة لو غواجي وانغويرا أكي وعنبيا وعلموا أي أيها المؤمنون الغالمون جويني أن ما غنمتم ومبهبانا بنجيني kile ambacho mmekipata ghanima, kwamba hapana kingine mlichokipata ngawira, tunaweza tukaifanya kwamba annama, kwamba pale anna ni makfufa, nama ni kafa, tunaweza tukafanya hivyo. Lakini pia tunaweza tukafanya kwamba ma ni mausula. Wa alamu anna ma ghanimtum, najueni kwamba vile mlivyovipata ngawira au kile mlichokipata ngawira, ikawa mani mausula na ghanimtum ndio sila yake, wal aidu mahdhuf, takdiri yake itakuwa ma ghanimtumuhu. Wa alamu anna alladhi ghanimtumuhu, jueni kwamba kile ambacho mmekipata ghanima, min shay'in, katika kitu chochote katika mali, min shay'in, katika kitu chochote au katika vitu, min shay'in, katika vitu, fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul, kwamba khumsi yake ni ya Allah na mtume, moja ya tano ndio khums, hiyo ni milki ya Allah na mtume, yani ni ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye ndiye atatasarrafu katika khumsi hiyo, imeegemezwa kwa Allah na mtume wake, lakini anatasarrafu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ugawaji wa hiyo khumsi na matumizi yake. Kwa mali itakapokuwa imepatikana, mmekwenda vitani mkawashinda wale makafiri, mkawaua mkawateka, mkachukua mali yao, kitu cha kwanza mkumbuke kwamba mali yote itagawanywa katika mafungu matano, sawa? Kwa hiyo khums, fungu moja katika yale matano, hili watapewa mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu yeye ataligawa katika ashum. Ashum zile zitagawiwa, atazitumia yeye mwenyewe akitaka, lakini aghlabu ilikuwa hatumii isipokuwa katika mali ile ya Khaybar na ile fai ya Bani Quraidha. Lakini mali ya Khaybar alichukua mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata ardhi kule na mazao. Alafu katika hiyo hiyo khumsi sahamu nyingine, kwa sababu katika khumsi kuna asmu, kuna mafungu, yani mali itagawanywa katika mafungu matano, mali yote itakusanywa itagawanywa mafungu matano sawa kwa sawa. Kama mathalan ulipatikana ngamia 100, farasi 50, sawa, na mali nyinginezo. Kwa hiyo katika ngamia 100 watagawanywa kwenye mafungu matano, kila fungu moja katika ngamia wangapi? 20. Sawa. Na kama kuna farasi 50, kila fungu moja itakuwa kuna farasi 10. Kwa hiyo khumsi moja ina ngamia 20 na farasi 10. Kwa na mali nyingine zote zitagawiwa hivyo hivyo. Sawa. Kwa hiyo hii khumsi moja hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ataitumia yeye walidhil qurba, na wale wenye udugu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakusudia wale tuliowataja jana, Banu al-Muttalib na Banu Hashim. Hao ndio dhabul qurba, watakiwa wapewe watu wenye nasab na ukaribu na ujamaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao watokana na Banu Hashim na Banu Muttalib. Tumeelewana? Kwa fungu hii khumsu moja hii hii tutagawa, kuna sahamu la dhawil qurba. Zile khumsu nyingine nne zilizobakia zile zitagaiwa wapiganaji waliohudhuria katika vita vile, wale waliohudhuria katika vile vita, yale mafungu manne, zile khumsu nne watapewa wao kwa mgawanyo ambao umewekwa na sheria. Kuna ambao wamepanda farasi, sawa, watu wazima waungwana waliobale waliopigana wakiwa juu ya farasi, hawa mafungu yao ni tofauti na wale waliopigana wakitembea kwa miguu, na mafungu yao pia vile vile tofauti na watoto wadogo na watumwa na wanawake, na kama yuko kafiri alikuja akaungana na Waislamu pia kuna tofauti. Yurdhakhu lahu, watachotewa tu wao, awe chukua hiki, chukua hiki, chukua hiki. Lakini yale mafungu manne itagaiwa wale wenye kupigana. Alipanda juu ya farasi atapata mara mbili ya yule aliyetembea kwa miguu. Pia watapewa ahlu thughur, wale waliokuwa kwenye malindo, kwenye vichuguna, kwenye mipaka ya Waislamu. Kwa arbaatul akhmas, zile khumsi nne zitakwenda kwa almuqatilin, lakini khumsi moja hiyo ataachiwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam atawapa dhawil walidhil qurba, atawapa wenye udugu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyatama na mayatima, walmasakin na maskini, wabni sabil na wasafiri au msafiri aliyekatikiwa. Fungu hili alilopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam khumsi hii itatumika katika mambo haya. Tameleweka? Ukisema khumsi maana yake ni moja ya tano, mali ugawe kwenye mafungu matano, asilimia 20 ya mali. Sema moja ya tano maana yake ni asilimia 20. Au mjenda shule ndivyo, 20% inagawa pembeni kwa hii ya Mtume, ataigawa kwenye mafungu haya sasa iliyotajwa. Haya, kama pameeleweka ni vizuri. Kwa hiyo katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumesema ni Banu Hashim na Banu Muttalib, hawa ndio watoto wa Abdimanaf. Abdimanaf watoto wake wanne: Hashim, Muttalib, Abdu Shams na Naufal. Hawa ni watoto wanne wa Abdi Manaf, na yeye ndio kwake ilikuwa kuna siada, bwana mkubwa wa Makuraishi katika wakati wake. Watoto wake hawa wanne, Hashim ndiye aliwazaa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muttalib ndiye aliyemlea babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzee Abdul Muttalib, huyo tu Muttalib sasa amemlea Abdul Muttalib babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalelewa na huyu bwana. Abdul Shams ndio Bani Umayya wote, kama Muawiya ibn Abi Sufyan, yani Muawiya ibn Harbi ibn Sakhri ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Mfano tu ibn Umayya wanaingia kwa Abd Shams ibn Abd Manaf kwa sababu Abd Shams ndiye alimzaa Umayya, babake Abu Sufyan. Abu Sufyan jina lake tu Harb, amemzaa Sakhr, Sakhr amemzaa Harb, Harb amemzaa Muawiya. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamwoa mtoto wa Abu Sufyan, mtoto ndugu yake. Kiangalia kile nasabu zao, silsila yake yeye na Abu Sufyan ndu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Harb ibn Sakhr ibn Umayya, Abdul Muttalib ibn Hashim, Umayya ibn Abd Shams, Hashim ibn Abd Manaf. Abd Manaf una huko na Abd Shams ibn Abd Manaf, naelewa. Lakini Abd Manaf kamzaa nani? Hashim. Akamzaa na nani? Abd Shams. Hashim amemzaa Abd al-Muttalib, Abd Shams amemzaa Umayya, Abd al-Muttalib amemzaa Abdullah, sawa. Na huko Umayya amemzaa nani? Sakhr. Abdullah amemzaa Muhammad, Sakhr amemzaa Harb wa bani Abu Sufyan. Kwa hiyo yeye na Abu Sufyan katika daraja yao mtu na kaka yake, sawa, mtu na kaka yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamwoa Hindu bintu Abi Sufyan, mtoto wa Abu Sufyan, dada yake Muawiya. Ndio maana akawa Muawiya shemeji yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia vile vile ni ammi yake. Haya, kwa hiyo hawa Abd Shams hawapati ghanima kwa sababu hawakumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jahiliya. Ni nani? Binti Abi Sufyan kwa kitu Hindu nadhani. Sisiki? Ramla binti Abi Sufyan. Alimuoa Ramla binti Abi Sufyan, dada yake Muawiya, barakallahu fikum. Haya, in kuntum amantum billah. Mkiwa nyinyi mmemwamini Allah, wa ma anzalna ala abidina, na yale tuliyoteremsha juu ya mja wetu, zile aya tulizoteremsha juu ya mja wetu Muhammad, mkiwa mmeziamini, yauma alfurqan, siku ya upambanuzi, yani ile siku ya vita vya Badri, kuna aya zilishuka zikaelekeza, kama mmeziamini basi fanyeni kazi. Yauma altaqa aljam'an, siku yalipokutana makundi mawili, kundi la Waislamu na kundi la makafiri. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah juu ya kila kitu ni muweza. Idh antum bil udwati dunya, kumbukeni mlipokuwa nyinyi Waislamu upande wa bonde lililo karibu na Madina, upande lile bonde la Badri pale, lakini nyinyi mko upande wa karibu wa Madina. Idh antum, kumbukeni mlipokuwa nyinyi Waislamu, bil udwati dunya, upande wa bonde lililo karibu na Madina, wahum, na wao makafiri, bil udwati alquswa, wako katika upande wa bonde lililo mbali na Madina, wale katika upande ule wa mbali. Sasa katika lile bonde, warakbu asfala minkum, na msafara wao wa biashara, na msafara wao wa biashara, asfala minkum, uko chini yenu. Msafara ule wa Abu Sufyan tuliotulia maelezo jana. Walau tawaadtum, na lau kama mngeliahidiana nao kwa ajili ya vita, na lau kama mngeahidiana nao, walau tawaadtum, na lau kama mngeliahidiana nao, yani kwa ajili ya vita, lakhtalaftum fil mi'ad, basi mngekhtalifiana katika mi'ad. Ahadi isingetekelezwa kama ingepangwa tangu mwanzo kwamba tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, katika siku kadhaa, wakati kadhaa, tukutane mahali fulani. Laiti kama ingelipangwa hivyo, mngepishana katika miaji, na kuna watu wasingekuja, wasingehudhuria katika vita. Lakini Allah amevileta vita hivi kwa ghafla. Walakin liyakudhi Allahu amran kana maf'ula, walakin liyakudhi Allahu amran kana maf'ula. Lakini mmekutana na bila miadi, ili ahukumu Allah jambo lilikuwa lenye kufanywa, ili apate kuhukumu Allah jambo lenye kufanywa, jambo ambalo tayari lishahukumiwa tangu azali. Liyahlika man halaka an bayyina, ili aangamie mwenye kuangamia kwa hoja za waziwazi. Wa yahya man hayya an bayyina, na ili awe hai atakayekuwa hai kwa hoja za waziwazi. Wa inna allaha la samiun alim, na hakika Allah ni msikivu mno, yani msikivu mjuzi, anayajua yaliyo kwa waja na anayasikia. Leo tuanza hapa sasa. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila, neema nyingine hiyo Allah aliwaneemesha Waislamu. Kumbuka we Muhammad, wakati Allah alipokuotesha wao katika usingizi, eh? Idh yurikahumullahu, kumbuka ewe Muhammad, wakati Allah alipokuotesha wao, fi manamika, katika usingizi wako, qalilan, kuwa ni wachache. Allah alikuotesha wewe usingizini, ikawa umeona kikundi kichache cha washirikina, kisha wewe ukenda ukawasimulia Waislamu kwamba nimeota usingizini kwamba makafiri wamekuja, lakini kidogo, hawako wengi. Sawa. Idh yurikahumullahu, kumbuka we Muhammad, wakati Allah alipokuotesha wao, fi manamika, katika usingizi wako, qalilan, kuwa ni wachache. Ukaota wao kwa wachache, kikundi kidogo, ukaota usingizini, kisha ukawaambia Waislamu, jamani, nimeota mimi naona washirikina wamekuja, lakini wakiwa kidogo. Walau arakahum kathiran, na lau angekuotesha kuwa wao ni wengi. Walau arakahum, na lau angelikuotesha wao, angekuotesha wewe wao, pana mafuuli wawili hapo au watatu. Raa ina mafuuli wawili, lakini ara ina mafuuli watatu, eh? Wakuwa tatu mafuuli hapa. Walau arakahum kathira, na lau angelikuotesha wao kuwa ni wengi, na lau angekuotesha kuwa wao ni wengi, kuna jeshi kubwa ndio mliota usingizini, lafashiltum, mgeogopa. Lafashiltum, mgeogopa. Alfashil kwa maana alkhawf. Sawa, umeeleweka hapo? Walau arakahum kathira, na lau angelikuotesha wao kuwa ni wengi, lafashiltum, mngeliogopa. Wala tanazatum fil amri, na mngezozana katika jambo la vita. Wala tanazatum fil amri, na mngezozana katika jambo la vita. Tupigane tusipigane, pangekuwa na fujo hapo, pasingetulia. Mngeonyeshwa kwamba idadi ya makafiri ni kubwa, na Mtume sana sana akawaeleza hivi hivi kwamba nimeona jeshi kubwa kweli kweli, la ajabu, wangepata woga, watu wangeogopa, wakhafu, na wangehofia. Wakhtalafu fi qitali al-mushrikin, na wangekhtalifiana katika kupigana na washirikina. Walakin Allah sallam, lakin Allah alisalimisha, akawasalimisha Waislamu na woga na kuzozana, kwa sababu ya ile ndoto ambayo alimuotesha Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa makafiri wako wachache, Waislamu wakapata nguvu, watajarau ala qitali aduwihim, na wakapata ujasiri wa kupigana na adui wao. Sababu jua watu wenye kidogo pia. Mtume SAW akaota watu kidogo. Tutaweza kuwashinda tu. Walakin Allah sallam. Lakin Allah alisalimisha. Innahu hakika yeye Allah eh? Innahu hakika yeye alimun bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo kwenye nyoyo. Innahu hakika yeye alimun bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo kwenye nyoyo. Anayajua katika mambo ya katika nyoyo za watu, katika imani na ukafiri na wasiwasi na mingineyo. Pinge shaitani angewapa wasiwasi. Sasa ili kuwatia nguvu, wale kidogo tu. Kwa hiyo hapo ulikuwa ni usingizini kabla ya vita. Mtume SAW alioteshwa hivyo. Akawapa habari Waislamu, wao wakachukua kwamba wako kidogo. Sasa katika uwanja wa vita anasema wa idhi yurikumuhum, nakumbukeni yenye waumini wakati Allah alipowaonyesha wao fi idhi iltaqaitum, wakati mlipokutana nao fi ayunikum, katika macho yenu qalilan, kuwa ni wachache. Kufuatana ibara baada ya ibara tafsiri hiyo, lakini kitafsiri sasa kuleta katika maneno ya sawa sawa, ndio hivi tulivyosema, nakumbukeni yenye waumini wakati Allah alipowaonyesha machoni mwenu wakati mlipokutana na makafiri vitani kuwa wao ni wachache. Wa idhi yurikumuhum, nakumbukeni yenye waumini wakati Allah alipowaonyesha nyinyi wao eh, idhiltaqaitum fi ayunikum qalila, alipoonyesha machoni mwenu wakati mlipokutana na hao makafiri kuwa ni wachache. Wayukallilukum fi ayunihim, na akawafanya nyinyi ni wachache katika macho yao. Wayukallilukum fi ayunihim, na akawafanya nyinyi wachache katika macho yao. Nyinyi mlipokuwa mkiwatazama, mbona watu kidogo hivi, ili mpate ile morali na nguvu ya kupigana mpokuwa kwenye uwanja wa vita. Waislamu wako 310 na kitu mpaka 19. Makafiri wako karibu 1000. Waislamu wakiwatazama wale makafiri wana kidogo kama watu 30, 40, 100, kama tutamaliza mara moja. Kumbe wako 1000. Allah alitakuonyesha hivyo. Alitia katika macho yao uchache katika jeshi la makafiri. Makafiri nao wakawa waona hawa wachache, ili jambo la vita silichukulie kwa umuhimu. Tunasema hivyo eh? Wa idhi yurikumuhum idhi iltaqaitum fi ayunikum qalila, nakumbukeni enyi waumini wakati Allah alipowaonyesha machoni mwenu wakati mlipokutana na makafiri vitani kuwa wao ni wachache. Kwa wao walikuwa waona wale ni wachache. Wa yuqallilukum fi ayunihim, na akawafanya nyinyi ni wachache katika macho yao. Na wao pia vile vile wakawa wanawaona nyinyi ni wachache. Qalla lakum fi a'yuni al-kafirin liyarawkum aqalla mimma antum alayhi, ili wawaone nyinyi ni wachache kuliko vile mlivyokuwa. Fayastahinu biqitalikum, ili wapate kupuuza katika kupigana na nyinyi. Ibn Kathir asema maana hadha annahu ta'ala aghra kulla min al-fariqayn bil-akhar. Ibn Kathir nasema maana aya hii ni kwamba alimfanyia ighra, alimughuri kila mmoja, kwa maana alimtia shauku kila mmoja katika makundi mawili na mwenzake. Waqallalahu fi ainihi, na akamfanya kidogo katika macho yake. Liyathma'a fihi, ili atumai ndani yake. Wadhalika inda almuwajaha, na hilo ni wakati wa kukutana uso kwa uso. Falamma iltahama alqitalu, wakati vilivyoumana vita. Wa ayyada Allahu almu'minin bi alfin min almalaika, na Allah akawatia nguvu Waislamu kwa malaika 1000 murdifina, wenye kufuatana. Baqiya hizbu alkufar yara hizba alimani dha'ifaihi, baqiya hizbu alkufar, likabaki lile kundi la makafiri sasa. Yara hizba aliman, wanaona lile kundi la imani dha'ifaihi, liko mara mbili yake. Sawa, walipoingia katika vita sasa, ndio wale sasa wakaona Waislamu, sisi tuna kidogo, mbona wako wengi namna hii, wako watuzidi hao, waona kama mara mbili yao. Sawa, kama alivyosema Allah, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'ya al'ayn, wanawaona kwamba wao ni mifano yao miwili mara mbili yao, lakini kuona kwa macho. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Kwa hiyo wakati wa mwanzo vita ilivyokuwa vianza, waona kwa kidogo Uislamu ili waghurike, wasikimbie waje. Walipoingia kwenye mapambano waona Waislamu wako mara mbili yao, kumbe ni vile vile tu, na idadi iliongezeka ni malaika ambao wao hawawaoni. Allah aliwapa nguvu kwa malaika wangapi? Bi alfin min almalaikati murdifin, kwa malaika elfu moja wenye kufuatana, mara wamekuja hapa, mara wamekuja hapa, limekuja kundi hili, mara limekuja kundi hili, na wakupigana nao kimalaika malaika, na kimalaika malaika wangechukuliwa wakachana chano wakatupiliwa mbali, kadhi ikaisha. Wakaja vile vile kama wanavyopigana na wanadamu na panga zao na farasi wao, wakawa wanapigana nao, kwa sababu ilikuwa ni jambo la mara moja tu, kama ni Jibrili angewapangusa mara moja jambo lao likaisha. Lakini Allah atakulihukumu jambo pale. Haya, liyakdhi Allahu amran kana maf'ula, ili alihukumu Allah jambo ambalo lilikuwa lenye kutendwa, ili ahukumu Allah jambo ambalo kana maf'ula, lilikuwa lenye kutendwa, ili Allah hukumu vita vipatikane pale, kila mmoja akipata tamaa ya mwenzake kwamba huyu nitammaliza hawa sio kidogo, kwa kawafuta hawa, kawafuta hawa. Waislamu ile watoe hofu wale wale kidogo, na wale nao wapate tamaa kwamba acha tuende vitani. Vilipoingia vita sasa, na vita vikawa vimeshikana sawa sawa, makafiri wakaanza kupata na hofu, kwa sababu waliwaona Waislamu wako wengi mara mbili yao, wapigana huko wasuzi katika nyoyo zao, kumbe wako wengi hawa bwana, watatushinda sisi, wako wengi hawa. Ili roho ya hazima ipatikane. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwa Allah turejeshwa mambo, mambo yote urejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vitu na watu na kila kitu chao kitarudi kwake subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu, enyi mliyoamini. Ya ayyuha alladhina amanu, enyi mliyoamini. Idha laqitum fi'atan, mkikutana na kundi lolote la makafiri. Idha laqitum fi'atan, mtakapokutana na kundi lolote la makafiri vitani huko, fathbutu, basi kuweni madhubuti. Fathbutu, basi kuweni madhubuti. Ayuha almu'minun, idha laqitum jama'atan muharibina lakum min a'da'ikum, mkikutana na kundi lenye kupigana vita na nyinyi katika maadui zenu, fathbutu liqitalihim, kuweni madhubuti kwa ajili ya kupigana na wao. Wala tatazazau, wala tatazazau, wala tafiru minhu, msitetereke wala msiwakimbie. Lakini pamoja na hivyo, la tamannau liqaa aladui, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, msitamani kukutana na maadui, msitamani kukutana na adui, vita ni kwa lili tukapigana, msitamani. Faidha laqitumuhum fasbiru, lakini mtakapokutana na wao fanyeni subra, msitamani. Kwa maana tamani siku moja mimi nikutane na simba uso kwa uso, alafu nini itakuwaje? Usitamani jambo hili. Natamani ungekuja hivi na hivyo, tamani mambo mabaya kutana naye. Omba Allah salama na afya, usitake hii mambo kama la tatamanna liqaa al-adu. Lakini ikitokea sasa, fathbutu. Mekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayuhan nas la tatamannau liqaa al-aduwi was'alu Allah al-afiyah fa idha laqitumuhum fasbiru, enyi watu msitamani kukutana na maadui na muombeni Allah al-afiyah, na mkikutana nao fanyeni subra. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf, nafahamuni kwamba pepo inapatikana chini ya zile vile vivuli vya mapanga.
pale panga zinaporusha zikipita vile vivuli vyake, pepo inapatikana hapo chini yake. Kisha Mtume sala salama baada ya kusema maneno haya akasema, Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alayhim. Ewe Allah, mwenye kukiteremsha kitabu wewe na mwenye kuyapitisha mawingu na mwenye kuwashinda majeshi au vikosi vya maadui, washinde wao na tupe nusra sisi dhidi yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama akaomba maneno haya. Hadithi ya Abu Nadhir maarufu. Kisha anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, idha laqitum fi'atan fathbutu, mkikutana kundi la makafiri, kundi lolote la makafiri, basi basi kweni madhubuti, wadhkurullaha kathira, na mtajeni Allah kwa wingi. Wakati mnakwenda katika hali hiyo, nyinyi kithirisheni kumdhukuru Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Mdhukuruni Allah kwa nyoyo zenu na ndimi zenu, fanyeni hivyo, biqulubikum wa alsinatikum litudriku ma tatlubuna min alintisari ala aduwikum, ili mlipate mlidiriki lile mnalolitafuta ambalo ni ushindi dhidi ya maadui zenu. Fanyeni namna hiyo. Ibn Atiya rahimahullah ta'ala sema, wa hadha dhikrun khafiyun, na hii iliyotajwa hapa ni dhikri ya siri, lianna raf'a al-aswati fi mawtin al-qital radi'un makruh, kwa sababu kunyanyua sauti katika mahala mapigana ni jambo baya, makruhu, idha kana ilghatan, ikiwa ni kufanya fujo. Haitakiwi kupiga makelele Allahu akbar, mdhukuruni Allah taratibu katika nyoyo zenu, lakini pambaneni, wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Wa atiu Allah wa rasulah, namtini Allah na mtume wake, wala tanaza'u fatafshalu, wala msizozane mtapatwa na woga, wala takhtalifu fatadhufu watajbunu, tafshalu kwa maana mtapata woga wala tanaza'una, wala msizozane mkaanza kushindana pale, mimi nikwambia hivi, wewe mkaanza kubishana na hivi, msifanye namna hiyo. Maadamu mshakuingia katika mapambano hapo, tulieni, msipanic, mkaanza kuzozana, fatafshalu, kwa sababu mtapatwa na woga, woga utaingia baina yenu, watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu, watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu, watanhalu azaimukum, na zile azima zenu zitafunguka, zitaondoka. Msifanye namna hiyo. Wasbiru, nafanyeni subra, subirini, wasbiru, nafanyeni subra, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Kwa vitani, fanyeni subra, na kuipigania dini ya Allah, fanyeni subra, msiwaiwae, msilalamike, msizozane, msilaumiane, yule mimi nilimwambia fanya hivi si hivi, hajasikia, mwanze kugombana pale. Nyinyi mdhukuruni Allah, songeni mbele, fanyeni adhkari na kupambana, kila mmoja atoe juhudi yake, imma nasru wa imma shahada, imma ushindi imma shahada, utauawa utakufa katika sabilillah, janna iko hapo. Nia yako ikiwa safi kabisa, upigana lillahi rabbil alamin, ukapata nasrul khair, ukifa katika aljanna, alhamdulillah. Na hiyo ndio ghayatul muna, ndio matamanio makubwa ya watu walionao kuishi hapa duniani. Kwani nini baada ya kuishi? Hakuna pumzi ya mwisho, hiko itakuja lini wajua? Hujui. Sasa hiyo katika khairi, isiwe katika jambo la shari, kwa sababu utaogopa kufa, lakini utakufa tu, utakukimbia kufa, utakufa tu, utajiandaa, utakufa tu, umejiandaa, hujajiandaa, utakufa tu, ni siku tu. Anayejua ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba itafika siku hiyo ndio pumzi yako ya mwisho, khalas, hamna tena nyingine, hata watu kusaidie vipi na vipi, haitawezekana. Lakini hakuna kifo kilichokuwa bora kabisa kama mtu kufa katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuni mukhlis lillahi rabbil alamin, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Wewe mauti ukikuta katika hali hiyo, basi min al-faizina insha Allah. Lakini kufanya hivi ukimbia huku enda kule, hakuna kitakachokusaidia, sio mali wala watoto wala ndugu wala jamaa wala marafiki, hakuna chochote. Kinga zote utazimaliza, lakini hazitakusaidia. Sawa, kullu ibn untha wa in qalat salamatuhu yawman ala alat hadba'a mahmul. Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma. Haya.